manni murtii oliyyannoo sadarkaa olaanaa Faransaayi tokko bara 1994 duguugamiinsa sanyii Ruwaandaa maallaqaan deeggire nama jedhame mana murtii tokkummaa mootummootaatti dabarfame akka hin kennamne uguruuf toleen jedhin hafe. Faransaayi kan umriin waggaa 87 Filiisiyaa Kabuugaa mana murtii Tanzaaniyaatti dabarsee kennuuf yeroo 1 qaba. Gabaasaan isaa Biraayant namoo dhiyeessa.
Manni murtii oliyyannaa Faransaayi kabarbaacha waggoota 25 booda baatii caamsaa darbee naannoo magaalaa Paarisitti appaartaama tokko keessatti qabame. Feliisiyaan Kabuugaa gara mana murtii akka waraana akka tokkummaa mootummootaa Tanzaaniyaa jirutti ergamuu raafuuf iyyata dhiyeeffate fudhatama dhabsiisuun Kabuugaaf rifaatu guddaadha. Abukaatonni Kabuugaa akka inni mana murtii tokkummaa mootummootaa Arushaa jirutti dhiyaatu murtii duraan kenname fudhachuu diduudhaan oliyyannaa dhiyeeffataniin Kabuugaan dhibee fayyaa qabaa manni murtii tokkummaa mootummootaa dhimma isaa loogiin ilaaluu mala jechuudhaan himatan. Manni murtii oliyyannaa akka Faransaayi garuu Kabuugaan gara Arushaatti akka hin dabarfamne kan dhorkuu danda'u sababaa seeraaf sababaa dhibee fayyaa hin argine jechuudhaan murtii dhuma duraa sana raggaasise. Pireezidaantiin gurmuu deeggarsa namoota dhuguuginsa sanyii Ruwaandaa irraa hafanii Iteen Nsazimaanaa kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin Kabuugaan seera jalaan miliqee bashannanaa turetti xumura gochuudhaaf manni murtii haqaa sadarkaa addunyaa qooda isaa baatee jiraa jedhan. Dureeyyii Ruwaandaa keessaa tokko ka ture Feliisiyaan Kabuugaa gurmuu milishaa bara 1994 lammiiwwan Tutsii fi lammiiwwan Hutuu ilaalcha madaalawaa qaban 100,000 lakkaa'aman ajjeesan maallaqaan gargaaraa ture jedhamuun himatame. Raadiyoo fi televizyiinii jibbinsa gosaa tamsaasaa ture Kamiilee Koolins jedhamu hundeessuu fi bal'inaan itti hirmaachuunsaas gabaasamaa ture.